No, takže je nedeľa, 16:30, na Bystrickom Orloji opäť odbila. Neviem, či pol hodiny odbija, som ešte neskúmal, človeče, ale hádam, hej, hádam, nosko nesklamal. Pánska Bystrica hlási každý čas a vždycky je, dúfam,
presne. Je tam niečo posunuté, tak neviem, či to prerobo dozadu, ale nekorešponduje to s oficiálnym časom.
Nevedie, ale proste nedeľa, 16:30, na Slobodnom vysielači počúvate reláciu Bez cenzúry. No, dnešná téma. Dnešná téma, ja som dal takú uputavku, že Romovia sa tlačia do politiky. Dnes sme si pozvali, pozvali sme si dnes predsedu Únie Rómskej, Rómov Slovenska, Únia Rómov Slovenska, Františka Tanka. Fero, Serus.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Čo, o čom tu my ideme dnes diskutovať?
No. Ja som...
Počkaj, ja som tak dal, no? Že Romové sa tlačia do politiky, že chcú kandidovať, že už majú dosť Fica, už majú dosť sľubov, dosť všelijakých...
Myslíš?
Tých vecí, ktoré im nasľubovali naši politici, alebo ktorými sa hrdia naši politici, že riešia rómsku politiku. Inak začneme takým... Romovia sú koľko na Slovensku? To som začul, keď ste sa s tom rozprávali. 700 rokov ste tu už?
Tak, priemerne, hej.
Na svete či na Slovensku?
Všeobecne.
Nie, Romovia pochádzajú aj z Indie, som sa nikdy dočítal, že to z Indie dokočovali, po celom sa tam kočovali, kade, tade, a kde zostali, tam zostali. A vy ste zrovna na Slovensku, asi nejaká moc veľká väčšina zostala.
Tak predovšetkým chcem povedať to, že Romovia sú na celom svete, pretože ak sa stretnete s Romom z Francúzska, či je to Francúz alebo Španiel, alebo s Kanadírom, tak vždycky vieme nájsť tu ten spoločný jazyk, aby sme sa dohovorili v tom našom jazyku.
Ináč, tá migrácia Romov je trošku nešťastný pojem, pretože sa tu hovorí, že pred 700 rokmi ste prišli tu, lenže dá sa povedať, celý svet, všetky národy, národnosti pochádzajú podľa vedcov z dvoch miest, Juhočínskeho mora alebo Arabského poloostrova. Tam vznikol život a stámať sa začal postupne osidľovať zbytok sveta. To znamená, že toto je nejak mapované separátne, ale zvlášť sa hovorí o Rómoch, ktorí sú tiež akože kočovníci. Lenže kočovníci sme všetci my. To v podstate neexistuje. Človek, ktorý by povedal, že tu vznikol jeho predok, ktorý tu vlastne sa usídlil alebo bol od začiatku a v podstate plodil deti a potomstvo, takisto aj my sme tu niekedy prišli. To znamená, že vlastne Romovia sú súčasť sveta, dá sa povedať. No ale ja si myslím, že teraz prichádzajú tak zaujímavá doba, župné voľby sa chystajú a zase vzniká aktivita kto, čo, ako a tak ďalej. Tu s pánom sme hovorili, že vy ste tu 700 rokov, je vás, neviem, keby si potom Fero povedal, koľko je vás vlastne, či vôbec existuje nejaká evidencia, lebo mnohí Romovia sa hlásia k Maďarom, Slovákom a tak ďalej a tak ďalej, ale predsa len existuje nejaký odhad. A na základe toho počtu, veľkého počtu, teraz na blížiacimi sa župnými voľbami bude tlak na vás, aby sa použili vaše voličské hlasy. A tieto voličské hlasy budú zase politicky, podľa mňa, zneužívané. Preto, Fero, ja si myslím, že na túto tému by si mal začať rozprávať. A aký je tvoj názor na celý ten vývoj a tá najbližšia budúcnosť, ktorá vlastne bude s tými voľbami nejak aktuálna za nejakú dobu?
Tak predovšetkým musím povedať to, že tohoto roku v novembri sa uskutočnia voľby do vyššie územných celkov. Samozrejme, že každý kandidát a každý človek, čo bude chcieť kandidovať buď to za poslanca alebo za šéfa vyššie územného celku, bude teda operovať takzvané s tou rómskou kartou, kde naozaj bude navrhovať, ako by som to povedal, systémové riešenie. Z jednej strany nás môžu kritizovať, z druhej strany nám chcú pomôcť. Ale chcem povedať to, že za 20 rokov, vyše 20 rokov, my Rómovia si necháme úvodzovkách povedanie tak, že necháme sa obalamútiť sladkými rečami politikov. Avšak musím povedať to, že naozaj ten najväčší boj od tých šéfov a jednotlivých kandidátov bude najväčší boj teda tu v Banskobystrickom kraji, potom je to samozrejme Prešovský kraj a Košický kraj.
Mňa však prečo, mrzí... prečo myslíš, že v Banskobystrickom kraji?
Prečo?
No, pretože v Banskobystrickom kraji tiež žije početná komunita Rómov, ktorá naozaj už si uvedomila po vstupe terajšieho šéfa, ktorým je pán Kotleba, ktorý naozaj razantne všetko škrtá, čo sa dá. Avšak mňa veľmi mrzí to, že naozaj pán Kotleba nečerpal fondy z Európskej únie na opravu.
Ale od ich nedostal.
Mal možnosť, ale ich odmietol. Mňa však mrzí to, že naozaj jeho kroky viedli aj k diskriminácii divadla a tak ďalej. Hej, ale bavíme sa teraz tu o župných voľbách. Viete, župné voľby sú dobré len naozaj pre tých, ktorí to myslia veľmi vážne s každým jedným občanom. Na vyššom územnom celku je naozaj strašne veľa finančných prostriedkov, strašne veľa projektov, samozrejme nie len na Rómov, ale aj na menšiny a tak ďalej.
Tam je ale strašne veľa peňazí na všetko, tam je peňazí na to, no, aby sa kradlo, aby sa to rozoberalo, aby tí, čo potrebujú, mohli stavať, míňať, čerpať.
Viete, mňa veľmi mrzí to, že štát nenastavil rovnaký meter na každého, pretože ak by mali kontrolovať každé vydané euro z vyššieho územného celku, tak si myslím, že tie jednotlivé kraje by vyzerali inak. Zoberme si súčasne teraz to mesto Rimavská Sobota, v akom to je v dezolátnom stave, ako sú cesty v dezolátnom stave. Proste tie peniaze nám dala Európska únie na to, aby sme ich využili na zlepšenie infraštruktúry, výchovu detí, zaujímavé kružky pre deti a hlavne práca pre tých ľudí. No bohužiaľ, v tomto Banskobystrickom kraji tie eurofondy súčasný šéf vyššieho územného celku odmietol.
Fero, ja mám ale jednu otázku. Samozrejme, rozprávať všeobecne o nejakých peniazoch, ktoré idú na riešenie rómskej problematiky. Bol tu donedávna zmocnenec vlády pán Bolák, teraz je pán Ravaš, ktorý vlastne stále avizuje nejaké riešenia, ale ja čo si myslím, ako prvé by sa malo riešiť, vieš čo, riešenie pôdy alebo pozemkov pod osadami. Ale ja by som to ani nenazval osady. Je to nejaké sídlisko, ktoré sa dá aj inač, nehovorím, že podľa nejakej alebo zorného uhlu nejakých bielých občanov alebo niekoho iného, ale Rómovia majú svoj život, svoju metodiku, majú svoj prístup k životu a keď im by sa dala možnosť vybudovať nejaké vlastné, nechcem povedať sídliska, ale tak, aby boli legálne, tak toto by viacej pomohlo Rómom, ako ich vlastne dehonestovať tým, že majú tam nejaké budy z papiera a tak ďalej, väčšina, je tam veľa požiarov, potom nie je tam hygiena, nie je tam voda. A toto v 21. storočí je predsa nezmysel, aby také množstvo ľudí nemalo to základné vybavenie pre svoj život. A toto je základ, tie osady. Toto, neviem, ty vieš nejak špecifikovať, že čo najbližšie dobe by sa dal v tomto smere robiť?
Musím povedať to, že je smutné, že tí ľudia tak žijú v osadách bez prívodu vody, bez prívodu infraštruktúr, bez elektriky a tak ďalej. Vieme, že bývalý splnomocnenec pán Polák už avizoval vysporiadanie nelegálnych pozemkov a nelegálnych osad. Musíme však bať aj na to, že naozaj tieto nelegálne osady sa v minulosti búrali. Si zoberte to, že naozaj si tam Rómovia postavili a proste prišli zo štátu a zbúrali im to. Ja chápem aj to, že my Rómovia si nemôžeme dovoliť na Slovensku len všetko to, pretože sme Rómovia. Je to absolútne nepriateľné. Avšak z druhej strany musím povedať to, že je to hanbou, že na východnom Slovensku tak tí ľudia žijú, keby žili v tom 60. až 50. rokoch, tak to vyzerá. Avšak viete, no na čo sa týka nového splnomocnenca vlády, pána Ábela, nie som pracovníkom úradu splnomocnenca vlády a nie som ani súčasťou jeho pracovného tímu. Nemôžem hodnotiť momentálne prácu pána Abela, avšak nemôžem ju ani kritizovať, pretože čas všetko ukáže. Čo sa týka bývalého splnomocnenca vlády, pána Poláka, ja netvrdím, že všetko urobil zle, to by som akomu krivdil. Niečo urobil dobre, niečo zlé. Snažil sa, niečo pokazil, niečo opravil. Ale predovšetkým chcem apelovať na vládu Slovenskej republiky. Po roku 89 si každý samozrejme upadol do tzv. Minimálnej chudoby. Minimálna chudoba sa dotkla nielen Rómov, ale dotkla sa hlavne aj občanov tejto krajiny. Máme rok 2017, bohužiaľ, vyše 20 rokov robí každá vláda pokusy na Rómoch. Ako by bolo dobre, ako by bolo zlé. Avšak musím povedať aj hlavne to, že čerpanie eurofondov na Rómov v niektorých prípadoch naozaj sa stopili a rozkradli a je tu veľké dôvodné podozrenie, naozaj, že sa tie peniaze neinvestovali tam, kde sa mali. Viete, ja poznám niekoľko ľudí, niekoľko naozaj šikovných ľudí, ktorí naozaj vedia urobiť projekty na vysokej úrovni a naozaj by sa, a viem napríklad to, že Lučenci, jedna spoločnosť, ktorá naozaj vyrába predmety, je to romská organizácia, ktorá vyrába predmety z dreva, ako sú detské hračky, truhly. Bohužiaľ, tento dotyčný pán tiež sa snaží zamestnať niekoľko občanov tejto krajiny v danom okrese, kde je vysoká nezamestnanosť. No bohužiaľ, tiež čaká len na projekt, kedy mu vláda schváli. Avšak musím povedať aj to, že za 25 rokov už niekoľko politických strán po roku 89 vzniklo na Slovensku, ktorí naozaj sa snažili dostať do parlamentu. A čo ja si pamätám, tak prvým poslancom vo federálnom zhromaždení boli dvaja, to bol pán Gejza Adam a pani Koptová, keď boli v Prahe vo federálnom zhromaždení. Na Slovensku sa snažili teda založiť, alebo sa snažia založiť nové romské politické strany. A je mne naozaj veľmi ľúto, že sa nevieme dať dokopy. To je bohužiaľ to, čo my Rómovia si kazíme jeden druhému, že sa zakladajú nové politické strany. Na Slovensku máme niekoľko politických strán na Slovensku, ktoré sú samozrejme, niektoré sú živé, niektoré sú len na papieri a využívajú sa len v deň volieb alebo rok pred voľbami. Naozaj mi je úplne veľmi smutno za tým, že ľudia, ktorí majú naozaj vysokoškolské vzdelanie, myslia to úprimne a vedia tú rómsku problematiku riešiť, nie sú na úrade spolnomocnenca vlády, nie sú v poradnom orgáne úradu vlády. Naozaj ten problém sa dá vyriešiť, veď v médiách to dennodenne vidíme, v nejakej obci tam nejaký starosta vymyslel tú výrobu dlažieb, výrobu nábytku a tak ďalej. Z takýchto ľudí by sme si mali brať naozaj veľký príklad a nie dehonestovať Rómov len tým, že páchajú trestnú činnosť, že sú sociálne odkázaní. Veď my Rómovia nemôžeme byť ďalších 20 alebo 25 rokov byť odkázaní na sociálne dávky. Viete, na Slovensku každý tvrdí, čelný predstaviteľ tejto krajiny povedal, že roboty je strašne veľa. Áno, je, ale myslím si, že občania tejto krajiny sú trošku tzv. Donútení na to, aby pracovali v ťažkých podmienkách v zahraničných firmách. A to znamená, že od 2 eur až do 3 eur na hodinu. To je dehonestujúce pre občanov tejto krajiny. Však musím povedať to, že naozaj, že momentálne situácia občanov aj Rómov na Slovensku je veľmi zlá, pretože mali by sme si naozaj spomenúť aj na tie hladové doliny, na hladové mesta, veď vonkoncom najhoršia vysoká nezamestnanosť je v Rimavsko-Sobotskom okrese, kde naozaj primátor Rimavskej Soboty, pán Šimko, neustále poukazuje na toto, ako vláda nečinne sa prizerá na chudobu a trápenie týchto ľudí. No, ja hovorím všeobecne,
Si začal, že situácia Rómov je veľmi zlá. No, sa týka všetci,
ale potom myslím, som to napravil, pretože naozaj tá situácia je veľmi zlá. No, mne sa naozaj páči tá situácia, keby naozaj ten štát začal riešiť tú problematiku tých nezamestnanosti. Hej. Ale však z druhej strany musím povedať to, že ten modelový príklad, ako uvádza v médiách teda primátor pán Šimko, ktorý naozaj verejne kritizuje nečinnosť vlády Slovenskej republiky, je to dobré, pretože nemôžeme držať to, čo nás trápi tu v sebe, ale treba to naozaj povedať verejne. Avšak z druhej strany musím povedať to, že viem, že na Slovensku je strašne veľa ľudí a strašne inteligentných ľudí, ktorí to myslia so Slovenskom veľmi vážne a veľmi úprimne. Viete, mi je veľmi smutno to, že, alebo viem z toho úplne, poviem na rovinu, že navrácanie, keď niekto dehonestuje človeka, ktorý to naozaj, ktorý povie pravdu ľuďom do očí a potom proste ho dehonestujú v médiách, či to na Facebooku, alebo tak.
Ferko, ja mám takú to pripomienku. Samozrejme, problém Rómov je veľmi dôležitý a mala by byť široká diskúzia riešenia problému Rómov v celej spoločnosti. Neviem, Pálo, my máme aktívny telefon.
Máme aktívny.
No, takže ja nemám patent na rozum. Nepoznám všetky
jasné,
problémy.
Jasné.
Ja práve preto chcem povedať, že náš číslo telefónu 048 381 0101 do Banskej Bystrice. A keby niekto z poslucháčov, ktorý má nejaké iné návrhy alebo iné nápady na riešenie problémov, nech zavola, pretože ja si myslím, že tá diskúzia, to nie je len problém môj alebo tvoj, ale
to je celoslovenský problém.
Áno, všetci by mali sa zapojiť, ako riešiť tento problém. A ty si spomínal toho starostu, to bol, myslím, Spiskom Hrhove, ktorý vlastne podchytil nielen Rómov, ale všetkých nezamestnaných a tam dá sa povedať, že všetci do jedného zveraďujú tú obec, lebo tam bývajú. Vážia si to.
Viete, chcem vám povedať iba to, že do roku 2020 ešte sem prídu peniaze z Európskej únie na európske fondy. Čo bude po roku 2020, to nikto nevie. V súčasnej dobe viete, že je naozaj veľký problém aj v slovenskej televízii, kde sa vysiela dvakrát do týždňa magazín So Vakeres. To znamená, že čo rozprávaš? Tento magazín donedávna tvorili ľudia priamo z Košíc, boli to priamo Rómovia, ktorí vyrábali tento magazín. Avšak musím povedať to, že Už prestali vyrábať tento magazín. Tí ľudia, čo to vyrábali, proste nejak s nimi vybavrali alebo tak. A najhoršie je to na tom, že súčasná televízia poverila výrobou tejto relácie bývalú riaditeľku jedného občianskeho združenia, ktorá naozaj, musím povedať to, že vybabrala s týmito pracovníkmi, ktorí na profesionálnej úrovni vyrábali tento romský magazín. A teraz to iba liepí. A viete, mňa veľmi mrzí aj to, že napríklad, že Maďari majú svoje správy. Hej,
ako myslíš na Slovensku,
hej? Áno, hej. My Rómovia nemáme svoje správy, pretože nemáme možnosť. Ďalšia vec je, viete, máme aj my svoje médiá, ako je napríklad televízia Roma Požomatar, kde som už naozaj v minulosti ich tu spomenul, ktorí naozaj robia tú svoju prácu za vlastné finančné prostriedky a propagujú našu rómsku kultúru, históriu a tak ďalej. Čo sa týka riešenia rómskej problematiky na Slovensku, my osobne sme pred niekoľkými rokmi žiadali premiéra Fica o stretnutie, no bohužiaľ, nestretol sa s nami nikto, určite má každý s tým skúsenosti. Napríklad vieme, že v Poltári je rómska organizácia, rómsky OLAH, ktorý naozaj má spísaný projekt, s ktorými naozaj by mohli za premiérom a navrhnúť spoluprácu. Je to organizácia, ktorá, keď mi poslala tieto materiály na mail, tak som sa dosť čudoval, že vláda Slovenskej republiky nevie využiť tento ich pracovný materiál. Je to materiál, kde naozaj sa dajú napraviť veci, hej, v prospech aj občanov tejto krajiny, ale aj Rómov.
Vráťme sa ale k tým dvom dňom, ktoré si spomínal, že ste mali vysielanie v slovenskej televízii, to myslím STV, ako Origen, neviem, či na dvojke, alebo kde to bolo, bo ja som nesledoval, ale si tam spomenul, že nejaká žena, a teraz v čom boli to? Peniaze?
Neviem, ja mám také informácie, že ten romský magazín Sova Keres vyrábala jedna redaktorka z Košíc, ktorá niekoľko rokov spolupracovala s riaditeľkou v občianskom združení. Neviem, čo sa tam presne odohralo, ale vieme, že ten magazín nie je na takej kvalitnej úrovni, ako už by mal byť. Hej. Čiže mne to je ťažko povedať, pretože predtým to robili ľudia, ktorí poznali tých ľudí v tých osadách a tak ďalej. A ľudia predtým, čo to vyrábali, ten magazín, boli naozaj ochotní ukázať veci pravým slova zmyslom. Teraz v súčasnej dobe ten magazín vyrábajú ľudia, ktorí sú, ťažko mi je povedať, ktorí sú naozaj neprofesionáli v tejto veci. Naozaj.
Ale sú za tým peniaze?
No,
alebo
nie, viete,
čo je za tým? Lebo viete, rozumieš ma, ja keď niečo robím a teraz vytlačí ma niekto,
hej,
tak to musí byť človek, ktorý cíti za tým nejaký
zisk,
nejaké
peniaze. Ak mi dovolíte, tak ja vám odpoviem. Určite sú za tým aj peniaze a veľká nenávisť jeden medzi druhými. To je na tom najhoršie, že jeden druhému vyrábajú problémy v oblasti zamestnávanosti. A musím povedať naozaj, že v súčasnosti, kto naozaj dobre vyrába, teda informuje nás, Romov, aj či počas výroby tých, aspoň tých minimálnych relácií, aspoň cez Facebook, kde je dobrá informovanosť, je tá televízia Roma Požomatar, a kde je naozaj redaktorka pani Eva Paradihová, ktorá naozaj tiež dá každému šancu, tak ako aj v minulosti nie je problém, ak je nejaký problém, tak sa jej zavolá a ona príde aj, teda aj s kameramanom, aspoň sa snažia cez ten facebookový profil poukázať na dobré veci aj na zlé veci. Však musím povedať aj to, že TV Roma Med, to je z Košíc, ktorá naozaj tiež sa podiela na výrobe, aspoň minimum na internete týchto romských relácií.
Vrátim sa ale na začiatok, sme tak obišli.
Hej, hej.
Problém je čo? Koľko je vás vlastne na Slovensku? Lebo každý ináč rozpráva a v podstate nikde sa to neviduje a jak som spomínal, mnohí sa nehlásia k vašej alebo k romskej komunite, ale sú to Maďari, Slováci, ale existujú určite nejaké prieskumy. To viete, ty musíš vedieť.
No, my osobne sme pre 4 rokmi robili sčítanie obyvateľov, robili sme aj tam kampan, teda v romských osadách, aby sa Rómovia nehambili za to, že sú Rómovia. Viete, ak sa v danej lokalite, kde žije, uvediem príklad, že 5000 ľudí a z toho je 3000 Rómov, tak tam má potom starosta miestny väčšiu šancu dostať peniaze na projekty, pretože vie tam niečo urobiť. Hej. Ale ak sa Róm prihlási, že je Slovák, tak tam, viete, podielové dane sú problémy. Hej. Potom sú projekty také, kde štát vám určí, že v danej lokalite musí bývať, ja neviem, 300 až 400 Rómov, hej, vtedy vám môžeme dať nejaké peniaze na zlepšenie života toho Rómov, tých Rómov. Neviem, koľko žije Rómov na Slovensku, ale určite je to cez 500 000, cez 700 000, ja neviem.
No veď, viete, o tom ja rozprávam, povedať. Lebo hovoriť o nejakých peniazoch, ktoré by mali zlepšiť život Rómov, tak musíme vedieť, koľko ich je,
všetko
kde sú.
Všetko sa odvíja od čísiel.
Lebo rozumieš ma, to nikto ti nedá peniaze. Samozrejme, keď tí Rómovia sa prihlásia medzi Slovákov a tam je v podstate po ščítaní ľudu povedali, tam iba 10%. Áno, ale keď je tam skutočne 70%.
Veď to som teraz povedal, hej. Veď to som teraz povedal, hej. To ja neviem, viete, lebo každý deň sa ľudia na Slovensku, takže mi je to veľmi ťažko povedať, koľko je naozaj tých Rómov, ale podľa štatistických úradov, štatistického odhadu máme na Slovensku vyše 650, možno 700 nelegálnych osád a možno 700, možno 800 tisíc Rómov, hej, ktorí žijú na Slovensku.
Počkajte, chlania, dá sa to vôbec počítať?
No, nedá sa to,
pretože Rómov sa hlási k národnosti slovenskej.
Áno, slovenskej, hej.
Alebo teda z maďarskej, ale
hej, neviem. Hej. Mňa, viete, čo je na tom najhoršie? Najhoršie na tom to, že keď prídete teda do okresu Rimavská Sobota, je to Róm a prihlásiť sa k maďarskej národnosti, ale je to Róm. Samozrejme, žijeme v demokratickej krajine a každý sa prihlási tam, ako to cíti. Mňa však mrzí to, že niektorí ľudia, ktorí žijú na v tom okrese, hej, Rimavská Sobota, alebo, neviem, dole Trebišov a tak ďalej, že nevie ani ceknúť slovensky. Hej, to akože žijeme predsa aj na Slovensku, takže to základ slovenského jazyka, aby mali ovládať. Čiže o tom to je.
Je to tak, no, riešiť rómsku otázku a nevedieť, koľko vás je, tak to je trošku podľa mňa zložitejšie.
Ale veď som odpovedal.
Tam, a možno, že je tam práve tá poiska, že tí, ktorí by mohli pomôcť a mohli riešiť, tým, že sú takí, by som povedal, nemajú podklady, tak radšej sa vyhýbajú tejto otázke.
Ja som odpovedal, podľa štatistiky žije na Slovensku 500 a možno 800 tisíc ľudí, hej, rómskej národnostnej menšiny. Je to ťažko odhadnúť, pretože to sa každý deň mení, ja neviem. Naozaj to je dobrá otázka priamo na štatistický úrad.
Neviem, kedy, Pálko, nevieš, kedy bude ďalšie sčítanie ľudu?
No, ďalšie, ja viem, bude v roku 2020.
20?
Hej, v roku 2020 máte, bude máte ďalšie sčítanie. Prosím?
Máte čas ešte.
Máme čas ešte, hej, ešte. Hej.
Tak. Inak, ja prečo je to tým, že sa tí Romovia hlásia k Slovákom a Maďarom?
No, to je dobrá otázka, na ktorú je ťažko odpovedať. Nemôžem hovoriť za všetkých Romov na Slovensku. Je to každého vec, ku komu sa prihlási. Hej. Ak som raz Róm, tak sa prihlásim k rómskej národnostnej menšine. Pretože rómska národnostná menšina je druhá najsilnejšia národnostná menšina na Slovensku po majoritnej spoločnosti. Viete, nemôžeme ani...
Čiže Maďarov je menej, hej, ako hovoríš.
No určite áno. Statisticky je dokázané, že Rómovia sú druhá najsilnejšia menšina na Slovensku.
Vieš, ono to je také zvláštne, lebo hoci kde iné v krajinách, kde sú ako imigranti bývali, tak hej, sú čínske štvrte, turecké štvrte, írske štvrte a neviem aké, všade sa hlásia tí ľudia k tejto komunite ako prirodzenia, sa sú hrdí, len prečo vy tu máte takú nie že obavu, takú zábranu sa prihlásiť, že som Róm.
Hej, ja vám niečo poviem. Mne sa veľmi páčilo naposledy, keď je bolo sčítanie obyvateľov. V Považskej Bystrici žije sochár a on je Róm. No. A nevyzerá naozaj ako Róm a prihlásil sa k rómskej národnostnej menšine. A ja som sa s ním potom rozprával. On naozaj perfektne ovláda rómsky, má niekoľko bratov a ja som sa pýtal, že či sa to nehamil, povedal, že nie. Viete, je smutné je to, že ak sa niekto narodí ako Róm a prihlási sa k majoritnej spoločnosti. Samozrejme, každý má svoje vedomosti, svoje skúsenosti a každý má svoj rozum, tak musí vedieť, viete, že ku komu by sa mal prihlásiť. A čo sa týka... Viete, je ťažko veľmi povedať tento problém vyriešiť, pretože naozaj na úrade splnomocnenca vlády sme mali niekoľko splnomocnencov, ktorí sa snažili riešiť tento rómsky problém. Viete dobre, že úrad splnomocnenca vlády už nespadá pod úrad vlády, ale spadá priamo pod ministerstvo vnútra. To znamená, že úrad má zaviazané ruky a nemôže rozhodovať o jednotlivých krokoch a projektoch a tak ďalej. O viete, veľa ľudí si mýli to, že úrad splnomocnenca vlády má proste veľa finančných prostriedkov a bude ich rozdávať. Nie, každé ministerstvo má financie pridelené z Európskej únie aj na riešenie rómskej problematiky.
Fero, ale máme ešte jednu otázku. Tí Maďari, ktorí sú tu na Slovensku, majú svoj jazyk. Aký taký, maďarský trošku odlišný ako dole klasickí Maďari.
Ano.
Rusini majú, dá sa samozrejme povedať, dokonca majú aj knihy. Existuje oficiálny rómsky jazyk, lebo ano, som počul, že v podstate v každej lokalite, nemyslím blízkej, ale na východnom Slovensku, na západnom Slovensku, ten jazyk je odlišný. Že vraj Rómovia majú také, by som povedal, odlišnosti a dokonca ani niekedy ani nevedia to vlastne, nie že napísať, ale neexistuje v písomnej forme to, čo medzi sebou rozprávajú. Čiže existuje nejaký rómsky oficiálny jazyk?
Áno, existuje, pretože máme aj rómske školy, máme aj vysoké školy rómske, máme učiteľov Rómov. Hej. Rómsky jazyk samozrejme sa vyučuje aj v školách, konkrétne v Košiciach, kde naozaj je pravdou aj to, že na východnom Slovensku majú úplne iný štýl rozprávania ako Bo ľudia v Bratislave alebo v Dunajskej strede alebo hoci kde majú úplne iný štýl. Viete, na Slovensku žije niekoľko skupín Rómov, to sú Olaskí Rómovia, Maďarskí Rómovia a tzv. Rumungorovia. No však najlepšie sú na tom tí Olaskí Rómovia, pretože je to úplne iný štýl života u nich. No tí slovenskí Rómovia to usumie taký, ako by som to povedal, odkázaný naozaj na iné záležitosti. A viete, chcem vám povedať to, že za vyše 20 rokov, čo boli pokusy na Rómov v rámci Slovenskej republiky, už všelijako sa snažili každá vláda vyriešiť ten rómsky problém. Ale ja hovorím jedno, musí prestať segregácia medzi Rómami, musíme sa my Rómovia dať dokopy a musíme všetci naozaj, či je to bielý alebo Róm, musíme všetci začať ťahať za jeden koniec. Ak to neurobíme, tak to bude veľký problém, pretože naozaj tá situácia týchto občanov tejto krajiny je veľmi zlá. Obávam sa toho, že bude ešte 5 krát horšia.
No dobre, poďme k tým voľbám. Ako to chcete akože spraviť, že už nebudete veriť tejto otázke, že vás nebude mať kto podplatiť, nebude chcieť kupovať u vás hlasy? Ako to chcete spraviť? Idete kandidovať ako čo?
Viete, no každá politická rómska strana, alebo každý Róm, ktorý chce zlepšiť život na Slovensku, sa bude snažiť dostať do vyššieho územného celku. Čiže to znamená, že ja rátam s tým, že naozaj aj ľudia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a je Róm, bude kandidovať buď to za poslanca, alebo za šéfa vyššieho územného celku. Čo sa týka ovplyvňovania a nazvem to, viete, ťažko povedať, že sľubovaniam tomu nezabránite, pretože ak príde nejaký človek, ktorý chce kandidovať za šéfa vyššieho územného celku a bude sľubovať hory doly, myslím si, že ľudia sú tak sklamaní zo všetkého, že mi neuveria. Uveria, ja nehovorím, že som človek, ktorý padol z neba veľmi učený. Ja tvrdím jedno, ja to tvrdím z vlastnej skúsenosti, pretože ľudia dajú hlas tomu, komu naozaj veria a kto ich neoklame. Pretože tých klamstiev, tých politikov za vyše 20 rokov už toho Slováci musia mať naozaj veľmi veľa. Naozaj. A sľubovať niečo, čo nie je splniteľné, je veľmi ťažké.
No dobre, ale konkrétne, akože čo idete dovolí, ako budete financovaní, čo tak preto stojí peniaze, rozumieš, kto vám bude billboardy, budete niekde cápať po Slovensku?
Ale... To je dobrá otázka.
Ako sa chcete dať do povedomia ľudí, že vôbec niečo takéto chcete?
No samozrejme, využijeme mediálny priestor, keď ohlasíme teda kandidátku šéfa vyššieho zemného celku, aj my Rómovia chceme postaviť šéfa vyššieho zemného celku a stáť za ním a robiť mu takisto billboardy a takisto aj reklamnú kampaň, pretože naozaj každý šéf, ktorý bude chcieť byť šéfom vyššieho zemného celku, bude vyťahovať túto rómsku kartu, dávať návrhy, ako čo je dobre, ako čo nie je dobre. Poviem vám to veľmi jednoducho. Rómovia sú dobrí len pred voľbami. Po voľbách už ich nikto poznať nebude.
Nie len Rómov, neboj sa. Aj bielých, tí, ktorí sú v podstate podľahnú.
Viete, ľudia sú už veľmi skeptickí a veľmi sklamaní, ale sú stále ľahko manipulovateľní.
Samozrejme.
Sú strašne ľahko manipulovateľní. Dá sa s nimi manipulovať, pretože vždycky niečo politici alebo kandidáti vymyslia vždycky niečo nového. Hovorí sa tomu dobrý marketingový ťah. Hej, to máte jak s tými, čo predávali tie hrnce a tak ďalej. Hej. Viete, u nás u Rómov, musím to povedať veľmi otvorene, nie je jednotnosť. Avšak tá jednotnosť nie je ani u súčasných politických strán, pretože naozaj tam, kde je veľa peňazí, je veľký problém a tam, kde sú malé peňaze, tak tam je malý
ešte
problém.
Ešte väčší problém.
Avšak musíme sa pozrieť naozaj dôkladne na to, kto ide kandidovať, aký má dobrý volebný program, či má dobrý volebný program aj pre menšiny, konkrétne pre maďarské národnostné menšiny, pre rómsku národnostnú menšinu. Viete, nestačí len kritizovať, ale treba dať aj jednotlivé návrhy.
Dobre, ale veríš tomu, že sa vám podarí nejak zmobilizovať tie sily, že by vaši aktivisti chodili medzi ľudí, aby propagovali váš program, alebo čí program? Bo Paľo sa pýtal, jak pojedete, lebo ty povieš, ideme, ale kto? Kto? Je to nejaká
Viete, keby som ma Paľo opýtal, že ak sa objavia jednotliví kandidáti na celom Slovensku, šéfovia, ktorí chcú kandidovať do vyššieho územného celku, koho Rómovia podporia? Ja by som odpovedal jednou jedinou vetou. Podporia svojich.
No. Dobre, a keď to zneužije, zase treba smer nejaký, že postavia svoj kandidátov na takejto rómskej nejakej vetvi.
No, viete, ja nemôžem nikomu brániť, aby nekandidoval.
A veď jasné, ale že keď hovoríš, že ste nejednotní, vieš?
No, veď aj bieli sú nejednotní, bohužiaľ. Veď to vidíme v koalícii a v opozícii, hej. Ja nemôžem nikomu brániť, ako predseda strany, nemôžem nikomu brániť, aby nešiel kandidovať, hej. Teraz je najlepšie naozaj podať kandidátku ako nezávislý, pretože je vidieť, že kluby, poslanecké kluby, ktoré budú podporovať šéfov do vyššieho územného celku, je to veľmi ťažko povedať. Ale ak pôjdete ako nezávislí, tak tí ľudia už konečne pochopia to, že nejste nikomu viazaní. Hej? Čiže nejste nikomu zodpovední. Preto aj súčasná situácia je taká, ako vidíme, že tí starostovia, samozrejme aj tí poslanci, usú ako nezávislí. Hej? A najlepšie to povedal pán Baniak, s ktorým
William Baniak,
občianske združenie Pán občan, kde my s ním spolupracujeme, naozaj my sa aj stretávame pravidelne ako dve organizácie a naozaj vymieňame si názory a celkom fajn, mne sa to celkom páči, pretože stretávať sa na lokálnej úrovni s ľuďmi, ktorí to myslia veľmi dobre, s Rómami, takých ľudí je veľmi málo, naozaj.
Ja som práve v tej druhej časti chcel spomenúť pána Baňáka, lebo on v podstate, cez neho som sa spoznal s tebou a v podstate s tvojou aktivitou a spoluprácou práve s tým združením Pán občan. Ale toľko som chcel povedať, že on v podstate v svojho času povedal, že ty si ako zastanca alebo bojovník za to, aby každý Róm, ktorý je schopný, ktorý není nejak invalid alebo niečo, aby mal robotu, aby mal prácu, tak, aby chodil do práce, to nemyslím tých, že niekde nastúpi o 6. a o 2. pichnúť, ale vytvárať
pracovné podmienky, hej.
Pracovné podmienky aj v tých osadách, že by vyrábali metly, alebo vyrábali, čo ja viem, čo niekedy Rómovia robili.
Ja vám poviem tak, ak mi dovolíte. Ja som mal, minulý rok som mal tlačovú konferenciu, kde najvyšší človek tejto krajiny povedal, že teda poďme poriadky robiť do rómskych osad. Ja som povedal jednu jedinú vec. A možno, že sa teraz poslucháči na mňa za to nahnevajú, pretože potom to, čo som povedal, som aj dostal veľkú kritiku. Ja sa za to nehanbím. Štát by mal zaviesť povinnú prácu pre všetkých občanov tejto krajiny. Štát sa musí o nich postarať. Pretože nie len o Rómov sa treba, nejde o Rómov, tu ide o občanov tejto krajiny, ide o voličov a ide o budúcnosť Slovenska. Je na tom niečo zlého, keď poviem, že štát by mal zaviesť povinnú prácu?
Ale veď zaviedol.
Nezaviedol. Zaviedol za 60 eur. A tú prácu zo 100% robia 80% robia Rómovia.
To je bedno, ale
zaviedol. Ale to je, viete to, na silu niečo robiť, to je veľmi zlé. Pretože ako modelový príklad to neuznávam. Áno.
Počkaj, Ferina, keby bola práca povinná, tak to nebude na silu pre niekoho.
Ale práca povinná je veľký rozdiel, keď niekto za mesiac dostane 60 eur a je veľký rozdiel, keď dostane niekto 360 eur.
Tak to ale potom nebude v tom ten problém, že povinná.
Problém je jeden jediný.
Ja by som povedal, že problém peňazí, keď pracuješ maj. Keď nepracuješ, tak...
Ale kde si má ten človek na istú prácu? Povedzte mi.
Práve, že nie, práca, to je jasné, ale aj ten, kto robí, tak živorí.
Myslíte, myslíte si, že to je normálne, že keď sa niekto postaví pred televízne, teda pred kamery a povie, že máme nedostatok kvalifikovaných pracujúcich keď niekto povie, že viete, že na Slovensku je ekonomika výborná. Áno, ekonomika je výborná, ale pre politikov, ktorí majú pravidelný a vysoký plat. Ale kde sú tí obyčajní ľudia? Povedzte mi, kde je tá chudoba? Kde sú tí ľudia, čo žijú v tých hladových dedinách, v tých hladových veľkých mestách, kde prežívajú zo dňa na deň, kde máme ľudí, ktorí pre tento štát niekoľko rokov počas komunistov niečo urobili, kde sú dôchodcovia, kde sú ľudia, čo sa snažili a prispeli k tomuto štátu, aby bolo Slovensko samostatné. Pre Boha živého však nemôžeme toto takto, nekonečne toto takto čakať, že niečo sa tu zlepší. Viete, najhoršie je na tom to, že ľudia len rozprávajú, ale nič preto neurobia. Toto je na tom najhoršie. Ekonomika. Slovensku sa darí. Nedarí sa Slovensku. Možno si darí politikom, ktorí v tom vedia behať, ale obyčajný človek, ktorý dostane dôchodok 200 eur, 300 eur, ten to nepocíti. Pocíti len ten, kto je pri politike a má dobrý plat a dobre sa mu darí. A žije len z tej chudoby a to znamená to, že keď príde deň D, tak im nasľubujeme hory doly, ako je dobre na Slovensku a Slováci zas ma voľte. Je to totálna demagógia, pretože na Slovensku sa chudoba prekračuje o 150%. To, že sú ľudia tu ticho a rozprávajú si len v krčmách, v obývačkách, tak to je veľmi smutné. Pozrime si modelový príklad Maďarsko. Maďarsko vyšlo niekoľko 100 tisíc ľudí a demonstrovalo. Pozrime si Rumunsko, či Bulharsko, či kde to bolo. Naozaj Slováci si musia prestať nechať skákať po hlave. Koľko nevyriešených kauz tu bolo, hej, ktoré sa odkladajú. Môžem vám povedať to, že kauzy, ktoré nikdy nebudú doriešené. Toto je na tom najhoršie. A prečo máme veriť človeku, ktorý to má perfektne nacvičené a povie, že ako sa nám darí na Slovensku. Nedarí sa na Slovensku. Ešte raz opakujem. Darí sa len ľuďom, ktorí sú pri moci vyše 20 rokov a robia si z obyčajných ľudí dobrý deň.
Ono,
a pardon, najlepšie to naozaj skritizoval pán primátor Šimko, ktorý neustále poukazuje, či je to Facebookom alebo v médiách na tento jeden veľký problém, keď sa tu nerieši ekonomika ľudí. Prepáčte.
No nič, ale ja som iba to chcel povedať, že aj dnes v relácii, myslím, že na TA3 alebo STV1 zaznela tá myšlienka zvyšovania minimálnej mzdy, 13. plat a tak ďalej a tak ďalej. A náš štát namiesto toho, aby možno to, čo ty si tu spomínal, že nerieši problémy, vyriešil tak, že nariadil alebo rozhodol, alebo môže to uzákoniť, aby iní zaplatili to, čo on rozhodol.
Viete, a z čoho im dajú vyššie platy, keď Slovensko sa za pár rokov ešte viackrát zadlží, ako je doteraz?
Ja hovorím o tých zamestnávateľov, ktorí sú súkromní, ktorí živoria, ktorí nevedia sa presadiť.
A z čoho im dajú tí súkromníci?
A teraz niekto im nariadi, zvyší im plat.
A z čoho, keď nemajú odbicu vysoké? Viete, horšie je to na tom, že súkromník, ktorý zamestnáva viac ako 20 ľudí, teraz rátajme odvody, zdravotné poistenie, všelijaké výdavky, hej? A z čoho to má zaplatiť, keď sa mu nedarí? Keď tá životná úroveň na Slovensku stúpa zo dňa na deň. A z čoho to má zaplatiť?
A veľmi bolo by zaujímavé zistiť, koľko takýchto zamestnávateľov, tých drobných, pri kauze Váhoslav skachovalo.
Áno,
Neviem, či rozumieš. Teraz je tak
ticho. Ja chápem.
A teraz tí ľudia, čo mali nejaký mini kolektív, ktorí by možno dali ten zvýšený zárobok, možno by dali ten 13. plat. Ale keď ich niekto oklamal,
viete,
peniaze boli, Boh vie, kde vyšli komínom.
Položme si otázku inak. Prečo slovenská vláda neodpustí súčasným podnikateľom odvody? Položme si otázku, prečo slovenská vláda nedá stimuly našim ľuďom, ale dáva ich zahraničným ľuďom? Prečo? O čo je lepší Slovák než Američan?
Ja ti poviem prečo.
Pretože
má silnejšiu ekonomiku. Slováka dostane dane do štátneho rozpočtu a od zahraničného do vrecka.
A ver to... to je jedna vec. A druhá vec, prečo je na Slovensku taká vysoká DPH na jedlo? Prečo je taká vysoká DPHčka na lieky? Hej? O čom to je potom?
Ale by nemali čo rozdeľovať.
Ale prečo? Viete, Slováci si neuvedomujú jedno, že keď idú do obchodu, tak zaplatí 12,50, v skutočnosti zaplatí len 10, ale tých 2,50 už mu nikto nevráti, pretože tých 2,50 ide štátu. A kde sú tie peniaze? My sa tu nečudujme, že je tu vysoká nezamestnanosť, keď slovenský podnikateľ nedostane priestor, nedostane daňové prázdniny, je vysoká zadlženosť jednotlivých podnikateľov, sú vysoké odvody. Vysoké zdravotné poistenie. A to podnikať dneska, v dnešnej dobe, to je naozaj veľmi veľký problém. Pretože ak Slovák má podnikať, tak radšej nič nerobí. Pretože ak vy ste dlžní štátu 10 centov, tak vás bude naháňať. Ale keď vy máte zaplatiť daňovému úradu 1 euro, tak vám bude 24 hodín vyvolávať pracovnička daňového úradu. Čiže to je veľká diskusia. Ja nie som odborník na ekonomiku. Ja len hovorím to, čo som ja prežíval, keď som začal podnikať. O tom to je. To je veľmi ťažké v tomto štáte podnikať. Darí sa len takým, čo majú dobrých kamarátov na hore na najvyšších miestach a dostanú štátne zákazky. Tak ako ste to vypovedali. Ale bežný človek, ktorý chce podnikať, radšej nech nepodniká, pretože to ide do skrachovania. To je naozaj, viete, keď máte niečo začať vyrábať, metly, alebo topánky, alebo košele, musíte si nájsť odbyt. Na čo by ste vyrábali metly, keď vás náklady vyjde jedna metla na 2 eurá, vy ju predáte za 5 a z Číny ju dovesiete za 1 euro?
Ja mám iný príklad, takého by som povedal aj seriózneho podnikateľa, dokonca, nechcem povedať, že už známeho vo svete, pán Kuracina, ktorý začal vyrábať zbrane a vláda, aby ho podporila, aby tento výrobný program sa rozširoval, tak nakúpi pre políciu a pre iných armádu zbranie niekde inde. A pritom sa dokázalo, že zbranie pána Kuracinu sú minimálne rovnocenné zahraničné. Viete, a ja sa pýtam, prečo? Prečo to urobil? Kto to urobil?
Viete, ja nemôžem hodnotiť, prečo štát nekúpil zbranie od pána Kuracinu, pretože ja ešte raz opakujem, ja som není štátny zamestnanec a ja o tom nerozhodujem. Vy rozhodli o tom ľudia, ktorí sú na najvyšších postoch a nebudem sa teraz tu o tom vyjadrovať, prečo to je, pretože ja to sám neviem. Viete, možno, že tá zahraničná spoločnosť dala lacnejšiu ponuku ako pán Kuracina. Viete, je to veľmi ťažká diskusia toto, pretože predovšetkým treba, aby sa ľudia zmenili, aby si ľudia otvorili svoje srdce a svoje oči, aby naozaj pri najbližších voľbách zmenili svoj život, zmenili to svoje trápenie, ktoré tu majú. Viete, lebo nikto vám nepovie, že nemám na lieky, nemám na chleba, nemám na nájom. Je to veľmi ťažké. Pre obyčajných ľudí, ktorí žijú bežne obyčajnými starostiami, je to naozaj až do plaču, že ako dopadli občania tejto krajiny po roku 89. To je naozaj, kde ste videli to, aby ste išli vy do lekárne a doplácali si na lieky. Kto z toho profituje? Len profituje z toho len to, že majú lekárne majú zaplatí im poisťovňa za tie lieky, zaplatí im pacient a vždycky vyhrá ten, kto tie lieky distribuje. Zoberme si prácu. Všetci tu tvrdia, že práce je na Slovensku dosť. Je. Áno, je. Ale pre kvalifikovaných ľudí. A čo tí ostatní ľudia? Čo tí ľudia, čo vybudovali toto Slovensko? Všetci tu tvrdia, že Slovensku sa darí. Nedarí sa. Darí sa len tým, ktorí sú na najvyšších postoch a vyvážajú sa v drahých autách a majú sa 5-krát lepšie ako predtým. Ale ten bežný občan to nepocíti. Bežný občan naopak ide do obchodu a vidí, že maslo v utorok stálo 1 euro, vo štvrtoku stojí 1,50. O tom to je? O čom to je? Veď kto tu vyrába najväčší problém? Politici, nie ľudia. Pretože ľudia im dali do ruky moc a oni s nimi narábajú takto? To naozaj musíme sa takto si nechať skákať po hlave od týchto politikov, od čelných predstaviteľov tohoto štátu? Čo sme to za ľudia? Mali by sme sa hanbiť, bohužiaľ, pred svojimi deťmi, vnukmi, do akej ekonomickej zlej situácie sme sa tu dostali. To, že ľudia trpia hladom. Za chvíľku možno, že tu príde aj ten hladomor. Čo toto je za robotu? Toto ja nechápem. Ako fakt, že toto je už normálne, keď to není na zasmiatie. Tak v tomto prípade je to do veľkého plaču. Čo si myslíte, prečo študenti organizujú pochody? Pretože im to určite už leze na nervy. Ako sú nedoriešené kauzy? Ako sa tu narába s ľuďmi? Prečo 3/4 ľudí pracuje vonku? Koľko našich občanov je v zahraničí? A 5-krát sa im viac tam darí, ako tu na Slovensku.
Vieš, ale zase aj ten pochod, alebo tá snaha študentov, alebo mladých ľudí, nie študentov, mladých ľudí, sa mi tiež zdá, že to není až také...
Košer.
Nie, že košer, ale z ich ako presvedčenia...
Viete,
že...
nemôžeme hodnotiť to, že ich niekto na to naviedol, ak na toto myslíte.
Tak, tak.
Je mi to ťažko povedať, pretože v každom štáte ten, kto chce ovládnuť štát, vždycky potrebuje nejakého takého v úvodzovkách lídra. Hej. Je ťažko povedať, kto naviedol týchto študentov na tento pochod. Ja sa vás opýtam jedno jedinú vec. Viete, že máme okolité štáty, máme Poľsko, Česko, Maďarsko a my sme Slovensko. Prečo zrovna Slovenská republika prijala euro? Kto myslíte si, že rozhodol o tom, že tu na Slovensku bude euro? Myslíte si, že rozhodli Slováci? Nie. My sme boli pokusní králici. Pokusní králici sme sa stali, aby sme tu prijali euro, pretože Nemci rozhodli o tom, že Slováci budú pokusní králici a budú mať euro. A vidíte, jak to dopadlo? To euro úplne zničilo ľudí. Veď koľko ľudí je bezdomovcov? Koľko ľudí prišlo o obývanie? Koľko ľudí býva na ulici? To za čo toto? Za to, že im občan dal možnosť, aby vládol? Za toto? Viete, na Slovensku máme strašne veľa odborníkov, máme ekonómov, máme každého, každý je múdry. Môžeme dávať návrhy, ale čo z toho, keď vás politik kopne do zadku? Povie, dobre, viete, politici sú len dobrí vtedy a bežný občan je mu dobrý vtedy, keď sú voľby. Ale po voľbách vás už poznať nebude. To naozaj môžem povedať. Ja som to videl na príklade, keď naozaj politici chodili aj po tých osadách, sľubovali ľuďom hore doli a nakoniec, viete, jak to skončilo? Skončilo to tak, že prišli voľby, Romovia v Trebišovskom okrese boli nútení voliť danú stranu, viem, že voľby boli v sobotu, prišli, lebo robili tie aktivačné práce, prišli šéfovia tých aktivačných prác a povedali, keď nebudete voliť toto číslo, po pondelok nemusíte ísť do roboty. Čiže toto je uchopenie moci, takzvané na silu. Čiže o tom to je, a ja neviem, naozaj, je veľmi ťažko povedať.
Ako sa dá zabrániť takým kupovaniam hlasov?
Viete, v súčasnej dobe je veľmi ťažko zabrániť tomuto, pretože vláda jedného muža urobí všetko preto, aby sa dostala opäť k moci, ktorá, vieme, že v roku 2019 tu budú ďalšie voľby. Je to ťažko povedať. Tomu proste, viete, i dá sa zabrániť. Nehovorím, že sa nedá. Dá sa zabrániť. Áno, dá sa. Ale viete, bol by som veľmi opatrný vo vyjadreniach, ako sa dá zabrániť v kupovaní romských hlasov. Ale dá sa povedať to, že už dosť bolo sľubov a dosť bolo nereálnych činností jednotlivých politikov.
No, a ako sa dá zabrániť?
Ako v čom?
No, v tom kupovaní.
Neboli zneužití. Viete,
no, to je dobrá otázka. U nás u Romov je to asi tak, že naozaj aj pred voľbami, aj pred vyššími územnými celkami sa chceme spojiť, hlavne s tými ľuďmi, čo žijú v tých osadách a v tých miestach, kde je najvyššia koncentrácia našich ľudí a naozaj povedať im do duše, že čas prišiel na to, už prišiel ten čas, aby naozaj sme dali aj my dôveru tomu človekovi, ktorý nás bude zastupovať, či je to vyšší územný celok, či je to vláda Slovenskej republiky.
Bude zastupovať, ale čím príde taký človek s nejakými návrhmi novými?
No samozrejme.
Alebo tam bude sedieť ako taký dozorná rada, alebo dozorca nejaký, bude dávať pozor, že či náhodou zase nebude niekde kradnúť. Alebo...
Nie, veď som to tu povedal, že aj my Rómovia chceme postaviť svojich zástupcov pri najbližších voľbách.
To postavíte, ale že či budú...
Budú to poslanci, samozrejme budú kandidovať aj naši ako poslanci.
To mi je jasné.
Alebo postavím jedného kandidáta, ktorý bude kandidovať za šéfa vyššieho územného celku. Ten bude mať jasný program. Ten príde s programom. Ale nie len pre Rómov, ale aj pre bielých.
Ten program bude...
Taký, ten program,
bude riešiť ten, veci?
Áno, samozrejme. Ten program bude nastavený tak, že bude priamo zo života. Čo je dobré a čo zlého. Viete, netreba ľuďom slubovať to, že ako by to bolo najlepšie spraviť, ale dá sa to urobiť. Viete, to sú slova, ktoré naozaj musia v ušiach jednotlivých voličov zarezonovať. Viete, to je tak, keď ja sa stretávam s tým občianským združením Pán občan, hej, kde naozaj oni predkladajú také materiály, že úplne žasnem nad tým, že kde tí ľudia, či sa týka ekonomickej situácie, hej, potom je tam... práca a bývanie a takéto veci, hej. Ale najlepšie to vystihol vždycky primátor Rimavskej Soboty Pán Šimko, ktorý presne buchne ten klinec po hlave a vždycky povie tú pravdu, hej. A ja nemám problém niekomu povedať pravdu do očí, či je to politik alebo niekto iný, len viete, je veľmi veľký problém povedať pravdu niekomu do očí a potom aké sú následky z toho. Viete, ak vy niekoho obviníte z toho, že urobil to, čo neurobil, tak potom je veľký problém z toho.
No hej, hej. Jeden, že ja v poslednom čase, nielen v poslednom čase, ale niekoľko rokov dozadu vidím, menovite sú tí tzv. Najvyšším citovaní v médiách a ani jeden protiargument nebol taký, že teraz padne žaloba na toho, že rozpráva nepravdu. Všetci sú ticho, to znamená to staré slovenské príslovie, kto mlčí, ten svedčí, hovorí o všetkom.
Viete, no, je to presne tak, jak ste vypovedali, pretože naozaj, to som tu niekoľkokrát povedal, ja sa veľmi často stretávam aj s ľuďmi, ktorí naozaj chcú pomôcť, hej, aj nám, Rómom, hej, prídu s konkrétnymi návrhmi. Ja som teraz spomínal toho pána z Lučenca, ktorý naozaj vyrába tie modelové predmety, hej, a vyrába krásne detské hračky z dreva, hej, vyrába truhly, vyrába to. Potom je tu občianske združenie Roma Olach z Poltára, kde naozaj som čítal tie materiály, čo mi preposlali na mail, prišli s tým na úrad plnomocnica vlády, neviem, či dokonca neboli s pánom Polákom ohľadom toho, ale nikto ich nepočúva. Viete, to nie je tak, jak je v Maďarsku, kde je v Maďarsku rómska štátna samospráva, kde každý Róm, keď má problém, príde a povie, aký má problém a títo potom tlmočia vláde. Tu máme na Slovensku iba úrad splnomocnenca vlády, ktorý je v úvodzovkách poradným orgánom vlády Slovenskej republiky. Vieme akurát to, že úrad splnomocnenca vlády dáva dokopy teraz tzv. Poradný orgán, ale ja už som povedal na začiatku, že my ako strana sme napísali vyše 28 listov premiérovi tejto krajiny, žiadosť o prijatie, návrhy sme dali jednotlivé, ale nepočúva, proste nemá záujem ten človek, hej. Ale hovorím jedno, že rómska problematika je veľmi závažná vec, pretože my sme tiež ľudia, viem, že robíme chyby, hej, sú lokality naozaj, kde sú ľudia neprispôsobiví. Hej, teraz som čítal, teda počúval som splnomocnenca vlády, že sa veľmi v Prešovskom kraji rozmohol tzv. Tolven, hej, tí mladí ľudia fetujú, nemajú zmysel pre života. Veď ja sa ani nečudujem, že tí ľudia fetujú a vyrábajú problémy, keď nie je motivácia. Hej, motivácia je veľmi jednoduchá. Treba tým ľuďom dať prácu. Naozaj treba im, veď vieme, že na Slovensku je niekoľko organizácií, ktoré chcú pomôcť aj vláde samostatnej. Ale je to veľký problém sa dostať k premiérovi, pretože keď prídete za premiérom, on vás nikdy nepríjme. Príjme vás len nejaký riaditeľ alebo nejaký človek, čo nemá kompetencie. Tomu to tam necháte a môžete čakať rok, dva, tri, pokiaľ možno sa vám niekto ozve. Ja som povedal, že my ako strana sme napísali od roku 2012 niekoľko listov o prijatie. Ja nehovorím, že nás musí prijať. Ja chápem, akože na Slovensku, ešte raz opakujem, že je veľa organizácií, ale poviem vám jedno, naozaj dole klobúk pred bývalým prezidentom, pánom Gašparom, Gašparovičom, hej. Ten nás prijal bez problémov, hej. My sme tam prišli, povedali sme, aké máme problémy.
On možno nevedel, že príjma vás, lebo on bol tak trošku mimo.
Nie, on vedel, že príjma. On vedel, že nás príjme, pretože my sme dali oficiálnu žiadosť, počkali sme týždeň, prijal nás ten človek, povedali sme, aké sú problémy, dali sme mu návrhy, on to síce akceptoval, ale nijak nám nepomohol, hej. Čiže o tom to je súčasný prezident, pán Kiska, kde sme mu dali žiadosť ešte pred rokom, ani neodpovedal na list.
To musíte dať preložiť do amerického jazyka.
Aha, asi tak, no, takže tak.
Dobre, Fero, ja ti veľmi pekne ďakujem. A verím, že o vás bude ešte veľa, veľa toho počuť. A jednak aj pri voľbách, aj ďalej možno. A že si konečne Romovia stúpia do seba.
Áno, musíme si uvedomiť jedno, že máme svoju hrdosť, máme svoju čest a musíme naozaj ísť dopredu.
Takže, toto bolo z dnešnej cenzúry všetko. Ešte raz ďakujem Ferovi Tankovi, predsedovi Únie Rómskej.
A ja som rád, že časom sa tak už rozohneval, že už tu pomaly zašiel aj jesen mikrofon, ale tak treba na...
Verím, že u vás ešte bude počuť.
Tak.
Dobre, ďakujem ešte raz.
A ja ďakujem vám pekne za pozvanie. Pozvanie. Dovidenia.
Príjemný podvečer, takže majte sa krásne.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.